Jeesuksen nimeen hiljennymme tämän viikon erään evankeliumitekstin äärellä. Ja tämän viikon kirkollinen aihe on armahtakaa. Viime sunnuntain ja tämän viikon tekstit siis kertovat kaikki tästä aiheesta, niin myös tämä teksti, jonka luen Johanneksen evankeliumin 8. luvusta. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen näin. Kaikki lähtivät kotiinsa, mutta Jeesus meni Öljymäelle. Varhain aamulla hän tuli temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin. Ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on aviorikkoja. Hänet tavattiin itse teosta. Mooses on antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä, mitä sinä sanot. He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä, koska he omassa tunnossaan tiesivät olevansa syyllisiä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene. Äläkä enää tee syntiä. Se oli aika provokatiivinen teko. Se oli provokatiivinen teko fariseuksiltakin, suorastaan poikkeuksellisen provokatiivinen. Kuvitelkaapa tilannetta, että Jeesus siis ihan kaikessa rauhassa siellä opettaa Jerusalemin temppelin. Jossakin siellä pylväyköllä hän istuu, niin kuin kirjaimellisesti tekstissä me sanottiin, että hän istui. Se on jännä. Se on juuri semmoisia asioita, joita silminnäkijät helposti panevat mieleen. Tuommoinen pieni asia. He siis näkivät, että hän istuu. Ja se painui mieleen pelkästään se, että Jeesus istui. Ja siitä se opetus alkoi. Ihan rauhassa hän istui. Ja tiedättehän te, että minäkin olen kirkon palvelijana ollut pappina rapiat, rohkeat 40 vuotta. Ja noiden 40 vuoden aikana olen saanut usein kiivetä saarnastuoliin. Tuoliin. Saarnastuoliin. Eihän se mikään tuoli ole, ei siellä saanut istua. Siellä piti seistä. Ja silti sitä sanotaan saarnastuoliksi. Minä en tiedä kuin yhden papin, joka on tuonut tuolin sinne saarnatuoliin ja pitänyt saarnan istualtaan. Enpä viitsi kertoa, kuka hän oli. Ja tämä johtuu siitä ihan vanhasta traditiosta. Minä en muista kirkkohistoriasta, että koskaan olisi siellä kirkon saarnastuolissa ollut tuolta ja että pappi olisi pitänyt Jumalan palvelussaarnan istualtaan, vaan ne ovat aina seisseet. Ja tämä johtuu varmaankin siitä, näin sitä selitetään, viisaat selittävät sen sillä tavalla, että tämmöinen nimitys sille paikalle, mistä kirkossa, siellä korkealla pappi pitää, kun ennen vanhaan ei ollut näitä kovaäänisiä. Vaimo minua varoitteli, että elä kovin paljon kääntyyli, että kun monesti on sellaiset kovaääniset, että kun kääntyy, niin ei kuulu sitten. Mutta nuo sanoivat nuo isännät tuolla, että täällä on erinomaiset kovaääniset täällä suviseuroissa, että ihan vapaasti voi kääntää päätä ja yrittää puhua kaikille läsnä oleville ihmisille. Eihän tarkoitus oli se, että minä puhuisin tuonne ylös tai puhuisin tuonne alas, mutta että puhuisin ihmisille, jotka istuvat kuuntelemassa siinä uskon rukouksessa, että taivaallinen Isä antaisi viisautta ja voimaa ja oikeita sanoja, rakkauden sanoja, sellaisia sanoja, että se kannustaisi ja rohkaisisi uskovaisia uskomaan hyvällä omalla tunnolla, vaeltamaan ja kilvoittelemaan niin, että tulisi sellainen mieli nytkin tämän saarnan jälkeen, että tässä maailmassa ei ole mitään niin kannattavaa asiaa kuin uskomisen asia. Ja tämän uskomisen asian vuoksi, jotta se usko säilyisi siellä sydämessä, sehän tarkoittaa sitä, että jos se elävä usko siellä sydämessä säilyy, niin Herra Jeesus uskon kautta asuu meidän sisimmässämme. Ja jos Herra Jeesus asuu uskon kautta meidän sisimmässämme, niin silloin siellä meidän sydämessämme on Jumalan valtakunta. Jokainen Jumalan lapsi täälläkin suviseurossa kantaa kappaletta taivasta. Jumalan valtakunta on Pyhän Hengen kautta kätketty sinun sisimpääsi, vaikka me emme sitä näe. Me näemme Jumalan seurakunnan silmiemme edessä, mutta sitä Jumalan valtakuntaa, jota Jumalan lapset kantavat tuolla sisimmässä Pyhän Hengen kautta, niin sitähän me emme näe. Jeesus istui ja opetti. Se jäi niin kuin mieleen. Tämmöisiä pieniä yksityiskohtia. Sehän kertoo siitä, että kysymyksessä on silminnäkijä kertomus. Ja sitten kun hän siellä istuu, siis varhain aamulla, heti sapatin jälkeisenä aamuna, ja opettaa niitä ihmisiä, siellä on valtavan paljon ihmisiä. Lähimpänä yleensä istuivat, luultavasti istuivat tai seisoivat Jeesuksen opetuslapset. Jeesus itse istui, niin kuin tekstissämme sanotaan, ja tästä syystä saarnapaikkaakin sanotaan, tuoliksi, saarnatuoliksi. Sillä on tämmöinen vanha traditio. Niin siinä lähimpänä istuivat, olivat siis Jeesuksen opetuslapset ja ja sitten kauempana oli se muu kansa. Ja tässä tekstissä sanotaan, että varhain aamulla, kun Jeesus tuli, nämä on niin ohuja nämä, että täytyy kostuttaa nämä sormia, että pystyy kääntämään lehteä. Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin ja hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suuri joukko, hän istuutui ja opetti heitä. Niin kuvitelkaa, että kun tämmöinen tilanne varhain aamulla, Jeesus siellä istuu ihan kaikessa rauhassa ja opettaa ihmisiä. Ja siellä on paljon kuulijoita, niitä osaa istuu ja kuuntelee ja jää kuuntelemaan, osaa siellä liikkuu ja menee ja tulee ja Jeesus siellä opettaa, niin onhan se, kuulkaa, hirvittävän provokatiivista. Että tällaisessa tilanteessa sitten sinne saapuu hyvin arvovaltainen joukko hurskaita miehiä, fariseuksia ja lainopettajia, eli kirjan oppineita, jotka raahaa sinne naisparkaa sen suuren väkijoukon läpi, kerta kaikkiaan tungeksivat ja sen Jeesuksen opetuslapsen joukon läpi, ja silminnäkijä oli pannut mieleen, että tämä provokaatio oli niin julkea ja selkeä ja näkyvä, että he suorastaan asettivat tuon juutalaisnaisparan Jeesuksen eteen. Tarkoituksena oli siis ärsyttää Jeesus, ja Johannes tulkitseekin, kun hän kirjoittaa tästä sitten myöhemmin, tai kuka tämä nyt sitten kirjoittaakaan, mutta Johanneksen evankeliumin se on kuitenkin merkitty. Täällä on tämmöinen huomautus täällä uudessa Raamatun käännöksessä, että jakso puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista, mutta edustaa kuitenkin vanhaa perimätietoa niin, että siitä ollaan varmoja, että se on apostolinen perimätieto ja näin Jeesus toimii. Toinenkin hyvin provokatiivinen asia siihen liittyy, ja se oli erittäin härski asia. Siis todella härski asia oli se, että se uuden kansanjoukon läpi raahataan naisparkaa sinne kaikkien katsottavaksi ja sormella osoitettavaksi. Se oli erittäin nolo ja häpeällinen ja nöyryyttävä tilanne tuolle naiselle. Mutta oli siinä sitten toinen äärilaita tässä. Ja se toinen oli se, että tämä nainen oli yllätetty. Hän oli siis jonkun miehen aviovaimo. Ja hänet oli yllätetty makaamasta vieraan miehen kanssa. Se oli niin kuin toinen äärimmäisyys. Erittäin raskaasta synnistä oli kysymys aviorikoksesta, josta ihan yksiselitteisesti kuudes käsky sanoo, nykyisessä muodossaan älä tee aviorikosta, ja siinä vanhemmassa muodossa älä tee huorin, ja molemmat tarkoittaa samaa asiaa. Kysymys on siitä, että Jumalan sana kieltää kaikki avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet. Ja nyt Jeesus pantiin tiukkaan tilanteeseen. Ensinnäkin hän joutui näkemään ja toteamaan, miten naisparka tuolla tavalla julkisesti häpäistään, olkoonkin, että hän on suureen syntiin joutunut. Ja toinen on sitten, että minkälaisen kannan hän ottaa siihen, että tämä nainen, juutalaisnainen, oli syyllistynyt aviorikokseen ja pettänyt aviomiestään. Tämä tapahtumahan on tallennettu tänne Johanneksen evankeliumiin. Ja tekstiyhteys tässä on sellainen, että edellä kerrotaan, että vietettiin siis lehtimajajuhlien viimeistä päivää, joka oli suuri juhlapäivä, siis edellisenä päivänä. Ja tuolla luvut 7 ja 8 tässä Johanneksen evankeliumissa kokonaisuudessa ne kertovat tästä lehtimajajuhlasta ja ihan välittömästi sitä seuranneista tapahtumista. Koko 7 ja 8 luku kätkee tämän lehtimajajuhlan tapahtumien selostuksen. Niin sitten kerrotaan täällä edellisen luvun lopussa, että kaikki lähtivät kotiinsa, mutta Jeesus meni Öljymäelle ja varhain aamulla hän tuli sitten sinne temppeliin. Tämä on siis se tausta. Ja tiedättehän te, minkälainen juhla se lehtimajajuhla oli. Tänä vuonna juutalaiset viettävät lehtimajajuhlaa. Sitä on siis vietetty vuosituhansia ja se perinne on jatkunut tähän päivään saakka. Ja katsoin kalenterista, niin tänä vuonna juutalaiset viettävät tätä lehtimajajuhlaa sen 7 päivän ajan tai 8 päivän ajan, minkä se kesti. Niin se alkaa syyskuun 23. päivänä. Ja päättyy sitten syyskuun viimeisenä tai lokakuun 1. päivänä. Se oli siis syksyinen juhla. Ja tässä lehtimajajuhlassa oli 3 sellaista keskeistä asiaa. Ja kerronpa nämä 3 keskeistä asiaa siitä syystä, koska ne tavalla tai toisella joustavasti sopivat kyllä tähän tekstiin tästä naisesta, joka ja tästä koko tapahtumasta, kun tämä aviorikokseen syyllistynyt nainen raahataan tuonne Jeesuksen eteen. Ja se ensimmäinen asia tietysti on se, josta tuo juhla, 7 päivän suuri juhla, nimensäkin sai, että silloin asuttiin lehtimajoissa. Ja nykyisinkin siellä Israelissa ne rakentaa niitä lehtimajoja. Ja siellä sitten miespuoliset yleensä, naisia ei siihen velvoitettu, mutta miespuoliset sitten yleensä yöpyivät noiden juhlien aikana siellä lehtimajoissa. Ja näitä lehtimajoja rakennettiin juuri sen vuoksi, että muisteltiin Israelin kansan korpi taivalta, jolloin ihmiset joutuivat leiriytymään ja majoittumaan tilapäisesti. Ihan samaan tapaan niin kuin Jumalan juhla kansaa on tänne leiriytynyt tänne Äänekoskelle viettämään juhlaa suviseuroja. Mutta ne ihmiset eivät silloin tulleet asuntoautoilla eikä asuntovaunuilla eikä niillä ollut telttojakaan, mutta ne rakensivat tilapäisiä asumuksia niistä, mitä materiaalia oli siellä karussa maisemassa saatavilla. Ja tämän muistoksi sitten israelilaiset viettivät näitä lehtimajajuhlia. Vielä tänäkin päivänä sitten rakentavat näitä lehtimajoja. Ja muistuttavat nämä lehtimajat siitä, että me asumme täällä maailmassa vähän aikaa, ikään kuin lehtimajassa, ja pyrähdämme pian pois täältä. Ihmisen elämä on lyhyt niin kuin kämmenen levyys tai ei mitään. Se on niin kuin uni, joka aamulla katoaa. Se on lyhyt, pian pois mennyt. Siksi ihmisen pitäisi ajatella, mikä on tärkein asia hänen elämässään. Toinen asia, joka liittyy, tämä ensimmäinen liittyy nyt kohta siihen, jos Jumala suomena kerron, miten se liittyy tähän naisen tapaukseen. Toinen asia, joka liittyy tähän Lehtimajan juhlaan, oli se, että se juhla kesti 7 päivää ja ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä varsinkin. Siellä nähtiin hieno näytelmä tuo juhlan yhteydessä. Ylimmäisen papin johdolla valkopukuisten satojen pappien ja leeviläisten joukko siellä kulki kulkueena Siiloan lähteeltä Jerusalemin temppelin muurien sisäpuolelle sinne uhrialtarin äärelle saakka. Siiloan lähteestä otettiin nimittäin vettä hopean malliaan tai kannuun, ylimmäinen pappi otti ja kansa lauloi vanhan testamentin virsiä ja psalmeja ja ylimmäinen pappi kantoi sitä siinä hopean maljassa sinne polttouhrialttarille ja se kaettiin sinne polttouhrialttarille ja heti sen päälle kaettiin myöskin viiniä, siis vettä ja viiniä. Ja niilläkin oli symbolinen merkitys näillä vedellä ja viinillä, mutta siitä ei sen enempää. Ja tätä tapahtui siis ensimmäisenä ja 7. päivänä. Ja 7. päivänä juhlamenot poikkesivat sillä tavalla, että se polttouhri alttari ylipapin johdolla, kun kannettiin sitä Siiloan lähteestä ammennettua vettä, niin se kierrettiin 7 kertaa. Ja sen jälkeen sitten ylimmäinen pappi nosti sen maljan niin, että kaikki kansa näkee, että se varmasti se vesi, joka Siiloan lähteestä oli otettu, niin se valutetaan sinne polttouhrialttarin juurelle. Nimittäin israelilaiset muistivat, että siellä heillä oli kerran ylimmäinen pappi ja kuningas silloin hasmonialaiseen aikaan, jolloin Israelin kansa oli lyhyen 100 vuoden itsenäisyyden ajan sai viettää, niin se ylimmäinen pappi ja kuningas Aleksandros oli mielenosoituksellisesti sen kulkujen yhteydessä kaatanut sen veden siihen maahan sillä seurauksella, että kansa poimi kiviä ja yritti kivittää sen. Kolmas asia oli sitten tämä tuliuhri, ja sekin liittyy tuohon naisen kohtaloon. Nimittäin viimeisen päivän iltana sytytettiin sinne Jerusalemin temppelin naisten pihalle 4 7-haaraista kultaista kynttilän jalkaa, ja ne sydämet niissä kynttilän jaloissa oli valmistettu käytöstä poistetuista vanhoista pappien vaatteista, ja siinä oli sitten polttoaine, ja ne sytytettiin niin, että koko temppeli loisti valoa, ja ihmiset tulivat sitten kaupungilta ja hakivat omiin soihtuihinsa sieltä sitä valoa, ja se juhla jatkui myöhään yöhön, ja ne omat soihtunsa asettivat ovenpieliin ja ikkunapieliin niin, että se vuorella, Sionin vuorella oleva Jerusalemin kaupunki oli niin kuin valaistukaupunki. Voiko vuorella oleva kaupunki olla kätkössä? Se oli valaistukaupunki. Ja Jeesus huutaa sitten, kun vesiseremonia oli viety loppuun, että joka janoaa, se tulkoon ja juokoon. Jokainen, joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään vuotavat elävän veden virrat. Ja hän kutsui ihmisiä luokseen tämä vesi, joka oli siis juoksevaa lähdevettä ja elävää vettä. Se symboloi sitä, mitä nämä rabbit ja juutalaiset oppineetkin olivat opettaneet, että kerran tulee toinen Mooses, että kun Mooses iski sauvalla siihen kallioon siellä erämaassa ja juotti kansan, niin kun se toinen Mooses, jonka Jumala lupasi tälle ensimmäiselle Moosekselle kerran tulee, niin sinä päivänä, jolloin Messias saapuu, Jerusalemissa puhkeavat avoimet lähteet kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Tämä Messias on elävän veden lähde ja se jakaa pyhän hengen kaikille, jotka uskovat häneen. Ja nyt kun tämä seremonia suoritettiin ja toimitettiin, niin Jeesus, 33-vuotias galilealainen mies huutaa, että joka janoo se tulkoon ja juokoon. Jokainen, joka uskoo minun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen kohdustaan tai sisimmästään juoksevat sitten elämän veden virrat. Kun ihmiset kävivät soihtuihin siellä sytyttämässä ja jatkoivat niitä juhlia myöhään yöhön, aina pikkutunnelle saakka, ne juhlat latkuivat myös niissä lehtimajoissa. Niin siinä sitten kävi niin onnettomasti tälle juutalaiselle naiselle, että se erehtyi väärään telttaan. Ja nämä variseukset ja lainopettajat katsoivat, että nyt heidän tilaisuutensa oli tullut. Ja tämä nainen sitten raahattiin seuraavana aamuna Jeesuksen eteen. Ja hänet pantiin tiukan paikan eteen. Opettaja, tämä nainen on aviorikko ja hänet tavattiin itse teosta. Mooses on laissa määrännyt, että tällaiset on kivitettävä, mitä sinä sanot. Siis asia oli päivän selvä. Hänet siis oli yllätetty. Siellä oli siis silminnäkijöitä. Täytyi olla raahaamassa silminnäkijöitä. Hänet oli yllätetty itse teosta ja laki oli selvä. Se määräsi kivitystuomioon. Me olemme tänä päivänä näissä saarnoissa kuulleet, että se Mooseksellakin on armoton. Se ei tunne armoa, rikkoja tuomitaan kuolemaan. Mutta evankeliumissa Johannes sanoi, että laki on annettu Mooseksen kautta. Mutta armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja nyt tämä nainen tekstissämme sai kokea, mitä tarkoittaa, että laki on annettu Mooseksen kautta. Se ei tunne armoa ja se tuomitsee synnin tekijän. Olipa kysymys minkälaisesta synnistä tahansa. Se tuomitsee armottomasti kuoleman. Meidän ei tarvitse kivittää ketään, koska yksi ihminen on meidän puolestamme kivitetty. Hänet on siis meidän puolestamme ristiin naulittu ja hän on kärsinyt synnin rangaistuksen. Hän ei ole tullut kumoamaan Mooseksen lakia, vaan hän on tullut toteuttamaan ja täyttämään sen. Miten Jeesus tähän sitten reagoi? Provosoitui kuin hän. Kun ne tulivat sitten ja raahasivat tämän naisparan, niin tässä tekstimme kertoo, että Jeesus kumartui ja kirjoitti maahan. Hän ei provosoitunut millään tavalla. Miten taitavasti Jeesus käsitteli näitä, jotka sinne raasivat myöskin näitä, jotka häpäisivät tuota naista. Hän vain yksinkertaisesti kumartui maahan. Tilannehan oli erittäin uhkaava. Siellä kivet Jeesuksen kotimaassa lensivät helposti. Vielä tänäkin päivänä siellä kivet lentävät. Niin että tilanne oli naisen kannalta erittäin uhkaava. Ja monia esimerkkejä meillä on Raamatussakin siitä, että kun ihmiset valtaa yhtäkkiä tuolla pyhässä tilassa, joka oli hengenvaarallinen tila Jeesuksellekin, sillä se oli sellaista aluetta, jossa juutalaisilla oli määräysvalta ja roomalaisten luvalla heillä oli lupa pidättää Jeesus. Jeesus tiesi sen. Ja niin se kuulkaa kertoo tämän Johanneksen evankeliumin 8. luku tässä alussa, että ne uhkasivat kivittää tämän aviorikokseen syyllistyneen naisen. Ja sitten tämä Luukkaan evankeliumin lopussa, että he poimivat kiviä ja aikoivat kivittää Jeesuksen. Siis kerta kaikkiaan semmoinen lynkkausmieliala valtasi niitä ihmisiä niin, että ne poimivat kiviä ja aikoivat kivittää Jeesuksen, mutta hänen aikansa ei ollut vielä tullut. Hän erikoisella tavalla sieltä yhtäkkiä vain katosi. hän kumartui maahan ja kun ne sitten teukkasivat, ne eivät antaneet periksi. Että sinun täytyy vastata tähän kysymykseen ja kuvittelivat, kun näin provokatiivisesti on käyttäydytty, niin Jeesus on nyt pakotettu vastaamaan joko niin, että Mooseksen lakia pitää noudattaa ja se pitää se nainen kivittää, koska päivän selvä oli tämä asia, että Mooseksen laissa on näin kirjoitettu, että joka syyllistyy siihen aviorikokseen, niin se pitää surmata. Mutta jos hän sanoo, että ja jos hän näin sanoo, niin silloin hän ei ole enää syntisten ystävä. Ja sitten toiseksi, kun Jeesushan tunnettiin publikaanien ja syntisten ystävän, niin sitten toiseksi Mooseksen laki vaati, että sellaiset on kivitettävä. Mooseksen laki julisti kuoleman tuomion synnin tekijälle. Niin se tekee vielä tänäkin päivänä. Mutta roomalainen laki kielsi sen. Siis ainoastaan Rooman maaherralla oli oikeus julistaa kuoleman tuomio. Ja jos Jeesus sanoo, ettei kivitetä, niin mennään kertomaan, taikka että kivitetään, niin mennään kertomaan sitten Rooman maaherralle, että Jeesus on käskenyt toimia vastoin Rooman lakia niin, että vastasipä hän kummin tahansa. Nyt hän ei tästä ansasta pääse pois. Hänet on nyt ahdistettu nurkkaan, josta hänellä ei ole pois pääsyn mahdollisuutta. Mutta Jeesus vain kumartui ja kirjoitti maahan. Ja kun ne tiukkasivat, niin Jeesus hän sanoi, että no niin, mikäpä siinä. Joka teistä on synnitön, heittäkö ensimmäisen kiven. Ja nämä lainopettajat, jotka tunsivat Raamatun, tiesivät sen, että Mooseksen lain mukaan niiden todistajien, joita piti olla vähintään 2 tai 3, niiden velvollisuus oli tuomio kuultuaan heittää ne ensimmäiset kivet, ja näin peli oli menetetty. He olisivat itse rikkoneet Rooman lakia, jos olisivat alkaneet heittää sitä kiveä. Ajatelkaa, miten taitavasti Jeesus toimii. Ja toiseksi sitten Jeesus puhui näille oppineille ihmisille heidän omalla kielellään. En tiedä, ymmärsivätkö ne ihmiset tai edes kaikki niistä, mutta näyttää niistä variseuksista ja lainoppineistakaan. Edes kaikki, mutta näyttää siltä, että ne viisaimmat. Siellähän saattoi olla Gamaliel ja mukana saattoi olla nuori Paavalikin, Saulus Tarsolainen, joka noihin aikoihin juuri oli opiskelemassa Jerusalemissa Gamalielin oppilaana. Saattoihan se olla, että tämä on vain kuvittelua, sitä ei Raamattu kerro. Mutta näyttää siltä, että ne vanhimmat olivat niin viisaita, että ne ymmärsivät, mitä Jeesus puhui. Me emme tiedä, mitä Jeesus sinne maahan kirjoitti. Sen me tiedämme, että Jumalan lapsen nimet on kirjoitettu elämän kirjaan taivaassa, niin että tänäkin päivänä, että saatte veljet ja sisaret rakkaat, iloita siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu elämän kirjaan taivaassa. Mutta mihin ne kirjoitetaan niiden nimet, joiden nimi ei ole taivaan kirjoissa? Maahanko ne kirjoitetaan? Minä luulen, että nämä viisaimmat näistä lainopettajista niin ymmärsivät tämän Jeesuksen elekielen. Me emme tule tietämään, mitä Jeesus siihen maahan kirjoitti. Ja ehkä se ei ollut oikein tärkeääkään, koska sitä Raamatussa ei ole sanottu. Mutta sen me tiedämme, että minkälaisen vaikutuksen tämä Jeesuksen elekieli sai aikaan. Siis Jeesushan käytti sellaista kieltä, joka ei välttämättä vaatinut sanoja. Ajatelkaapa esimerkiksi, kun hän katsoi Pietariin, niin siinä oli niin paljon sanoja, että Pietari purskahti itkuun. Nyt Jeesus puhui näille lainoppineille sillä kielellä, mitä nämä lainopettajat ymmärsivät. Ja silloin Raamattunsa tuntevat lainopettajat tiesi, mitä profeetta Jeremia oli kirjoittanut, ja minäpä lainaan, mitä se Jeremia oli kirjoittanut, koska se hyvin sopii tähän kohtaan. Ensinnäkin oltiin temppelissä. Toisella puolella oli siis Jerusalemin temppeli, ja Jumalan kunnia vaati sitä, että lakia noudatetaan. Ja sitten tuolla toisella puolella muuria kohosi Antonian linnake, jossa pataljoonan verran 600 roomalaista legionalaista olivat vartioimassa tuolla alueella rauhaa ja järjestystä. Ja Jeesuksen oli nyt ratkaistava. Hän ratkaisi sen puhumalla elekielellä, sellaisella kielellä, jota oppineet ihmiset ymmärsivät, en tiedä ymmärsivät muut, tai ymmärsivät edes heistä kaikki. Mutta ihan varmaa on, että nämä lainopettajat, joiden tehtävänä oli opettaa Raamatun sanaa ihmisille, eikä ainoastaan opettaa, mutta kopioida näitä Raamatun kirjoja niin, että ne muuttumattomana säilyvät sukupolvelta toiselle. Mekin saamme tänään olla kiitollisia näille juutalaisille lainoppineille, että meillä on edessämme luettavana Vanha testamentti, joka oli heidän Raamattunsa, luotettavana, niin että se on kopioitu sanasta sanaan. Kirjapainohan keksettiin vasta 1400-luvun loppupuolella, ja sitä ennen ne Raamatun tekstit piti käsin kopioida. Lainopettajan tehtävä oli se, ja kun ne tätä joutuvat tekemään, ne painoivat mieleen sitä, mitä siellä kirjoitettu. Ja kuulkaapa, mitä profeetta Jeremia kirjoittaa siellä 17. luvulla. Ensinnäkin oltiin Herran valtaistuimen äärellä, kun temppeli kohosi toisella puolella 50 metriä korkea. Sanotaan näin, kunnian valtaistuin korkealla korotettu alusta asti on meidän pyhäkkymme paikka. Näin Jeremia. Toiseksi, Herra, sinä olet Israelin toivo. Kaikki, jotka hylkäävät sinut, saavat onnettoman lopun. Jotka luopuvat sinusta, häviävät kuin tomuun kirjoitetut nimet. He hylkäävät Herran elävän veden lähteen. Ja juuri edellisenä päivänä Jeesus oli ilmoittautunut Herraksi, eli elävän veden lähteeksi, jonka nämä juutalaiset hallitusmiehet hylkäsivät. Ja kun nämä oppineet ihmiset ymmärsivät tämän elekielen, heidän ei tarvinnut tietää, mitä Jeesus kirjoitti, niin ne viisaimmat päättivät, että on viisainta nyt, kun Jeesus on toisen kerran kumartuneena, nyt on viisainta häipyä täältä. Ja ne katosivat siihen, jäivät sitten Jeesus ja nainen, ja Jeesus alkaa nyt puhutella kahden kesken syntinsä tuntevaa ja tunnustavaa. Tämä nainen oli tullut niin rökitetyksi, että hän oli varmasti tajunnut toimineensa väärin. Ja kun Jeesus katsoi hänen sydämeensä, niin kuin hän katsoi näiden lainoppineidenkin, niin hän näki siellä syntisen ihmisen ja halusi syntistä ihmistä puhutella hänen kielellään kahden kesken, niin että nämä itseriittoiset ja omaa vanhuskaat syyttävät ihmiset eivät olleet paikalla. Jeesuksella oli aikaa puhutella kahden kesken aivan samalla tavalla, niin kuin hän puhutteli siellä samarialaista naista, sitä pakana naista. Tässä oli kysymys juutalaisesta naisesta siellä syykkärin kaivolla. Jeesus jätti niille oman tunnon kysymyksen. Sirokko tuulihan puhalsi pian pois. Tomusta sen kirjoituksen, jonka Jeesus kirjoitti, ja ihmiset tallasivat sen jaloistaan, mutta Jeesuksen sanat kirjoittivat noiden ihmisten sydämiin oman tunnon kysymys, jota tuuli ei puhaltanut pois. On sääli, että ne lähtivät pois. Olisi kannattanut jäädä kuuntelemaan, mitä oman tunnon pistoksen saaneelle ihmiselle syntisten vapahtajalla on sanottavana. Ja hänellähän oli paljon sanottavaa. Jeesus tuomitsee synnin. Sehän on tekstimme opetus. Aviorikos oli syntiä ja avioliitto on tarkoitettu miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Jumala teki ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja sitten liitti nämä kaksi yhteen. Ja siitä tuli avioliitto ja Jeesus sanoi, että se on Jumalan luomisjärjestyksen ilmentymä ja Jumalan alkuperäinen tarkoitus, että mies ja nainen solmivat avioliiton. Jumala yhdisti nämä kaksi ihmistä ja yhdistää niin, että ne kaksi tulevat Jeesuksen sanojen mukaan yhdeksi lihaksi. Ja Jumala kutsui aviopuolisot yhteistyökumppaneiksi ja antoi heille tehtävän, joka on vielä tänäkin päivänä voimassa. Ja se on hyvin yksinkertainen asia, ja Jumala ei ole mielipidettään muuttanut, ja joka toisin toimii, kun Jumala sanassa ilmoittaa, niin hän tekee syntiä. Syntiä on kaikki se toiminta ja elämä, joka on Jumalan sanan vastaista. Ja Jumala sanoi, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa, ja siitä alkukristityt pitivät sitten lujasti kiinni. He eivät suostuneet avioliiton vesittämiseen eikä heikentämiseen. He eivät hyväksyneet avioliiton ulkopuolisia suhteita, eivätkä hyväksyneet aviopuolison hylkäämistä, mutta uskovaiset luottivat siihen, että evankeliumi on uudistava voima. Jeesus tuomitsee syntimme. Hän antaa anteeksi. Ja vielä kolmas asia, ja se sisältyy tähän Jeesuksen kolmeen lauseeseen, on se, että hän suostuu tulemaan asukkaaksi meidän syntisiin sydämiimme. Kun hän sanoo, mene, äläkä enää syntiä tee, se on mahdollista meille vain sillä tavalla, että Herra Jeesus itse tulee Pyhän Hengen kautta asumaan ja antaa meille voiman ahkeroida, kilvoitella täällä synnin pois panijana ja syntiä vastaan taistelussa. Nyt kun punainen valo on syttynyt tuohon mittariin, niin kuulkaa, kannattaa uskossa kilvoitella ja taistella syntiä vastaan niin, että Herra Jeesus saa asua uskon kautta meidän sydämissämme. Ja että me sillä tavalla saamme omistaa ja kantaa mukanamme Jumalan valtakuntaa, joka on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jääkää uskomaan kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Ihan rauhaan ja vapauteen ja iloon saakka. Ja olkaa turvallisella mielellä. Syntisten vapahtaja, sana syntisten vapahtajasta kuuluu vielä tämänkin päivän ihmisille, olkoonpa ne synnit minkä nimisiä tahansa, Jeesuksen nimessä, aamen.